Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 13, versoi 1 gis 9. En tiu tempo iui racontis al Iesuo pritiui Galileanoi, quies sangon Pilato mixis cun iliai offerajoi, cae responde Iesuo diris al ili, «Ciu vi pensas che tiui Galileanoi estis peculoi pli ol ciui Galileanoi, protio che ili tion suferis? Mi diras al vi, neniel, sed se vi ne pentos, vi ciui tiel same pereos». Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecan de marto 2022. En la hodiaua Evangelio, Iesuo clarigas che malfelicioi cae misfortunoi ne estas attribueblai al Dio. Same clarigis Papo Francisco antau la hodiaua Angeluso, la terurai eventoi de citiui semainoi ne estas puno de la ciopova Dio. Francisco refaris la demando in ciui mem aperas pro la eventoi della nun tempo. Ciu ili eble estas puno de Dio? Ciu estas li ciu sendas militon au pandemion por puni nin pro niai pecoi, cae cial la Signoro ne intervenas? Ni devas esti attentai, admonis Francisco. Ciam malbono premas nin, ni riscas perdi mens clarezzon, cae por trovi facilan respondon al tio cion ni ne povas clarigi, ni, iela fino, culpigas Dion, cae multe foie fontas el tio la malbela cae malbona cutimo sacri. Sed en la realo, Dio ciam lasas nin liberai, li neniam intervenas trudante sin, nur proponante sin. Li neniam usas per forton, cae effective li suferas por ni cae cun ni. La malbono neniam povas fonti el Dio, char li tractas nin ne lau niai pecoi, sed lau sia misericordo. Iesuo diras, che anstatau culpigi Dion, ni devas rigardi interne de ni. La peco productas morton, niai egoismoi disasciras rilatoin, niai malgiustai cae perfortai electoi sen bridigas la malbonon. La Signoro proponas la autentican solvon, la convertigio. Se vi ne convertigios, diras la Signoro, vi ciui tiel same pereos. Gi estas urgia invito, commentis la Papo, precipe in citiu tempo de caresmo. Ni ricevu gin cun malfermita coro, ni convertigiu, ni resignu tiun pecon ciunin al logas, ni malfermigiu alla logico de la Evangelio, char cie regas amo cae fratezzo, la malbono ne plu havas potenzon. Cae char Iesuo scias che convertigine estas facile, clarigis la Papo, li curagigas nin per parabolo, tiu pri la pazienzo de Dio rilate alla ni. Gi estas la parabolo de la fig arbo, ciu ne donas fructon, sed ciu ne estas de hacita, sed ricevas pli da tempo, alian chanson. Bella nomo de Dio estus la Dio de alia scianzo, daurigis la Papo. Tia estas lia misericordo. Tiel la Signoro condutas cun ni. Li ne fortrancias nin de sia amo. Li ne lazigas reconfidi ieni cun tenerezzo. Dio estas a patro, cae rigardas vin patrezze, ciel la plei bona el la patroi. Li ne vidas la resultoin ciuin vi ancora une atingis, sed la fructoin ciuin vi ancora u povos doni. La Papo finis ripetante che Dio estas proxima al ni, cun compato cae tenerezzo, che la stilo de Dio estas proximigio, cae li invitis peti, che Maria donu al ni esperon cae curagion, cae che sci ec bruligu en ni la desiron convertigi. Post l'Angeluso, Papo Francisco lancis novan alvocon por la fino della milito en Ucrainio, chiun li definis sen senza massacro, por chiu existas neniu pravigo. Li petegis ciuin roluloin della internazia comunumo vere sin devigi por la cessigo de citiu abomena milito, li diris. Anca ucise maine, li aldonis, misiloi cae bomboi trafis civiluloin, maliunuloin, infanoin cae gravedain patrinoin. Hierau la papo visitis en la Roma pediatria hospitalo infano Jesuo, la infano in alveninta in el Ucrainio. Al unu mancas braco, alia estas vundita en la capo, sen culpai infanoi, li diris, pensante ancau alla milionoi da ucrainiai rifugintoi, ciui devas fugi, cion forlasante, cae li sentas grandan doloron por tiui ciui ec ne havas la eblezzon fugi. Cio ci, li commentis, estas malhumana, ec, gi estas sacrilegio, char gi contrauas la sanctezon de la homa vivo. Ni ne forgesu, gi estas cruelezzo, malhumana cae sacrilegia. Post dankemo alla pastistoi, cun ciui li parolis telefone, cae ciui restas proximai alla loggiantaro sub la bomboi, Francisco finis per instigo al ciui resti proximai al tiu martirigita popolo, ameme circa ubracante gin, cae proponante concretan helpon cae pregioin. Cai bonvolu li invitis, nine alcutimigiu al milito cai perforto, nine lazigiu malavare accepti, ne nur nun, sed ancau en la venontai semainoi cai monatoi. Ni pensu pri citiui virinoi, ciui sen laboro, disigitai de siai ezzoi, estos serciatai de la vulturoi de la sozio, ni protectu ilin, mi petas». Fine Francisco memorigis che la dudekvinan de marto venontan vendredon li consecros Ucrainion cae Ruslandon alla sen macula coro de Maria en unuezzo cun ciui episcopoi della mondo cae li invitis ciuin fideluloin aligi spirite alla evento. Lasta informo pri Papo Francisco li promulgis hierau la novan constitution de la Roma Curio. Gia titolo estas Predicate Evangelium, Predicula Evangelion. Gi ec validos la venontan quinan de iunio, Pentecosto, anstatauigante la antauan, Pastor Bonus, promulgitan de Sancta Johanno Paolo la II en 1988. La nova Constitutio donas pli misiistan structuron alla Roma Curio, porque gi pli cae pli estu iela servo al locai ecclesioi cae al evangelizado. La documento sanctias la reformo in ciui iam prescautute effectivigis dum la lastai nau iaroi, per la occasintai grupigoi cae al giustigoi ciui causis la nascigion de novai administro facoi. Morgau oni presentos gin dumba gazetara conferenzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.